Mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Narito si Pastor Joshua sa pag-share sa atin sa ating morning devotion sa mga bilang ikalima. So napakabilis ng oras. So dahil ba ito sa marami tayong hinaharap o sa pandemic? So kahit na nasa paghihirap tayo at marami tayong hinaharap, ang Panginoon ay kasama natin. Kaya nga napakabilis ng oras. At makikita natin ang mga pagpapala dahil ang Diyos ay kasama natin. So lagi nating nararanasan ang pagpapala at ang kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo ngayon ay nasa bilang ikalima. Kabanata lima. So mula sa talata na isa hanggang apat. Sa kabanata una hanggang sa apat, ito ay nagtatalakay tungkol sa pagbilang ng mga Levita. At dito sa bilang isa ay binila ng Panginoon ang lahat ng mga Israelita. At sa kabanata tatlo, sinabi hanggang sa apat, sinasabi ang tungkol sa mga Levita. So sa bilang, aklat ng bilang, ang pagbilang ay ibig sabihin na sila ay binisita ng Panginoon. Binigyan sila ng biyaya. So ito ay tungkol sa pag-aalaga ng Panginoon sa kanila. Sila ay nakikita ng Panginoon at kahit na sila ay nasa parang sila ay nasa ilang ng Sinai. Ang Panginoon ay kasama nila habang sila ay nasa disyerto sa buong paglalakbay. Sa kabanata 2, so binilang sila ng Panginoon at sila ay nagkampo doon sa gitna ng tolda na kung saan ang presensya ng Panginoon ay nandun. So kahit na ang mga Levita at yung mga pari, sila ay binilang kung paano ang kanilang mga posisyon, paano ang kanilang kampo, ang paglalaan ng kanilang mga tolda, kanilang mga ang posisyon kung saan sila dapat magkampo. So ang kay Juda ay nasa south at ang kay Merari ay nasa hilaga. So ang apat na tribo sa bawat gilid. So ito ang makikita natin na larawan kung paano. At makikita natin dyan sa mga bilang, kabanata 1 hanggang 4. Ang Panginoon ay nasa sa kanilang kalagitnaan. Sila ay laging nakaharap sa tolda ng tipan at sila ay laging nakaharap sa presensya ng Panginoon. So ang sa labas naman ay yung mga tao, pero nasa gitna ang tolda ng tipan. At sa tabi nun ay ang mga pari at ang mga Levita. Ito ay paano ang posisyon nila. So sila ay nakaharap sa presensya ng Panginoon. Sila ay nahahanay doon sa Panginoon. So tinabi din sa na kung ano ang kanilang mga ginagawa. So pagkatapos nila na mag set up ng kanilang mga tolda, ano ang mga gawain ng mga Levita at mga pari. So si Goha, siya ang kanyang mga ginagawa ay tungkol sa mga sagradong mga kagamitan. So sa hilaga, merong mga kagamitan doon na kanyang pangangasiwaan. So sa bawat tribo, meron silang sarili-sariling mga gagawin. Meron silang sarili mga responsibilidad. So makikita natin na ang Panginoon ay nasa kanilang kalagitnaan kung paano sila paano ang mga gagawin nila. So sila ay na hinanay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. So ang mga libeta at apari, ang kanilang pangasiwaan ay ang tulda ng tipan. So hindi pwedeng sino lang ang pupunta. At kahit na tingnan, dahil napakabanal ng lugar na yon. So ang mga pari lamang, ang may karapatan at ang may libita, ang may binigyan ng pangasiwa sa pag-aalaga ng mga banal na mga kagamitan. So sa chapter 1, ano ang gagawin ng mga tao? So sa wilderness, sa ilang ng Sinai, sila ay dapat lumaban. So ang mga tao ay binilang para sila ay makipag-away. Ngunit ang mga pari at mga libita ay binilang upang paglingkuran lamang ang Panginoon. So kailangan nilang ihanay ang kanilang sarili doon sa paghahanay ng Panginoon. So sa lahat ng kanilang mga ginagawa ay merong order mula sa Panginoon. So ang Panginoon ay nasa kanilang kalagitnaan at ito ang nagbibigay ng order upang ihanay sila. So dito sa Kabanata 5, sa chapter 5, so sinabi dito ang mga itinuring ng mga marurumi. At sa chapter 6, kung paano ang tao ay magiging nasareno. At sa chapter 7, ang paghahandog at pag-alaga sa altar. At ang chapter 8, ang pag-aayos ng toldang ilawan, ang mga piyesta. So dito, mula sa chapter 5, ito ay mga rules and regulations na kailangan nilang gawin. So, chapter 9 and chapter 10, sila ay umalis. At nagpatuloy sa kanilang mga journey. So, napaka-interesado. 1 and 2, binilang sila. 1 and 4, binilang sila ang kanilang mga gagawin bilang mga pari at levita. So dito, sa chapter 5, 6, 7, 8, 9, ito ay tungkol sa mga rules and regulations at mga kautusan at sinabi ng Panginoon. So ito ang makikita natin na karakteristik ng aklat ng mga bilang. So dito makikita natin ang mga rules, mga regulations na dapat nilang sundin. So napaka-interesado. So ito ang katangian ng aklat ng mga bilang. So makikita natin kung ano ang mga ano ang mga rules and regulations na ito. So sinabi dito na sila ay naglakbay mula sa disyerto, papunta sa mga disyerto. So ang Panginoon ay nasa kanilang kalagitnaan, binisita sila, binilang sila. So makikita natin na kahit na sila ay nasa disyerto, ang Panginoon ay kasama nila. So ang wilderness, ang disyerto ay ang mga tao ay ayaw natin ang lugar na yon. Pero ang Panginoon ay kasama nila. Nung kami ay nasa Israel, kami ay nasa disyerto at napakainit. So ang Panginoon ay kasama nila. So ang unang mga ang 1-4 ay nagtatalakay tungkol sa order na ito. Ang Panginoon ay kasama nila. So ang para ang Panginoon ay magkasama nila, naglagay ang Panginoon ng setup para sa kanila. Kung saan sila mamumuhay, magtatayo ng kanilang mga tolda, kung paano ang kanilang mga posisyon. So sa chapter 1 and 4 ay kung paano natin ihanay ang ating mga sarili. sa Panginoon. So, ang mga buong Israel, ang mga Levita at ang mga pari ay dapat ihanay nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga pamumuhay sa Panginoon. So, dito sinasabi na hindi natin pwedeng lokohin ang Panginoon. So, dapat natin siyang paglingkuran. Halimbawa, sa Kohavite, hindi nila pwedeng tingnan, hindi nila pwedeng hawakan ang mga banal na mga kagamitan. Ang mga pari lamang ang binigyan ng karapatan. So, ang mga Kohavites, pumapasok sila pagkatapos matakpan ang mga banal na kagamitan at sa kanila palang hakutin. Ngunit hindi nila pwedeng maaring tingnan o hawakan. So, ang Gershon naman, siya ang pinakamatanda kaysa kay Koha. Pero parang ang kanyang gawain ay hindi ganun kabanal na katulad ng sa kanyang kapatid na si Kohavite. Ang mga Kohavite ay ang kanilang dinadala ay ang mga banal na kagamitan, ang golden lampstand, ang lampara, ang lamesa ng tinapay, ang mga banal na kagamitan. So, ang Gershon naman ay ang dinadala niya ay ang mga hindi mga mas mga mga banal na mga bagay. So dito ito ay galing sa Panginoon, ito ay isang order galing sa Panginoon. So itong order na ito, kung hindi pa umaalis ang Panginoon, so kailangan nilang sabayan kung ano ang kilos ng Panginoon. So dito sa chapter 5, sinasabi kung paano i-maintain ang order na ito. So tayo nalilito minsan dahil sa tayo makasalanan na tao. At madali tayong madali tayong lumihis ng landas. Pero sinabi ng Panginoon, kailangang patuloy kayo na ihanay ang iyong sarili sa akin. Dahil patuloy sila na naglalakbay sa disyerto. Pero may mga kasalanan silang nagagawa. So para mahanay nila ang kanilang sarili sa Panginoon, binigyan sila ng Panginoon ng mga rules and regulations at ito ay sa chapter 5. So itong mga rules and regulations ay nagsasabi sa kanila kung paano pangalagaan at panatilihin ang presensya ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. So ang pamagat ng chapter 5 sa Aklat ng Mga Bilang, patuloy na ihanay ang ating mga sarili sa Panginoon upang mapanatili ang kanyang sinabi sa atin. So ang ating translation ay nagkakaroon ng runny nose. So ang patuloy na ihanay ang ating mga sarili sa Panginoon, sa Diyos na nasa ating kalagitnaan. So tatlong cases ang makikita natin dito. So mayroong mga halimbawa. Mayroong tatlong grupo ng pagkakasala dito. So paano nila i-deal itong mga paano nila harapin, paano nila ano ang kanilang tugon, paano nila i-deal ang mga kasalanan na ito. So itong tatlong pagkakasala, paano ito i-deal upang maihanay nila ang buli, i-align nila ang kanilang mga sarili sa Diyos. So dahil tayo ay makasalanang tao, mabilis lumayas ang ating mga landas at tayo nawawala sa tamang landas doon sa Panginoon. So sinabi sa ng Panginoon dito, kaya binigyan natin ng pamagat na patuloy na ihanay, i-align ang iyong sarili sa Panginoon na nasa ating kalagitnaan. So may tatlong pagkakasala dito. At ang una, ang pagkakasala ng marumi. Pagkarumi. So verse 1 to 4, sinasabi, lumabas ka sa pagiging marumi. So palisin mo sa kampo ng Israel ang lahat ng may sakit sa balat na, na parang ketong, may tulo, at ang lahat ng naging marumi dahil sa paghawak, napahawak sila sa mga patay. Ito ay sa verse 1 and 2. So, wala kayong itatangi maging babae, lalaki o babae, lahat ng mga ito ay palalabasin upang hindi magiging marumi ang kanilang kampo. Ako ay naninirang kasama ng aking bayan. Verse 3. So, sinabi dito na ang Diyos ay naninirahan sa kasama nila sa kanilang kampo, sa kanilang tolda, sa kanilang bayan. So, dapat dapat sila maging banal. At dito, ang mga tao ay nagiging marumi dahil sa kanilang sakit sa balat, may mga tulo, or magiging marumi dahil napawak sila ng mga patay. So, kung meron silang mga ganitong kasalanan, nagiging marumi ang kanilang kampo. So, kailangan nilang lumabas. So hindi nila ginusto. Hindi nila gusto ang mga ganitong mga bagay. Kung merong kang ketong, hindi mo naman ginusto iyon. At ang tulo, so ito ang discharge ng dugo. Alimbawa, sa mga babae, merong mga tumor, at patuloy na nagdudugo. Katulad ng sa New Testament, itong babae na nagdurugo ng 12 years. So, paano sa mga lalaki? Oh, ang hemorrhoid, katulad na kung meron kang hemorrhoid, nangyari ito sa akin. So, makakaranas ka ng pagdurugo. So, hindi lamang ng taong maaring maging lalaki o babae. So, kung ikaw may hemorrhoid, pag pumunta ka ng toilet, ito'y magdurugo. So, kahit na minsan, hindi ka na pumunta ng toilet at ito'y magdurugo. Ako'y nagkaroon ng hemorrhoid, 20 years old hanggang. So, nagkaroon ako ng operasyon sa hemorrhoid sa mga nakaraang taon. And salamat sa Panginoon, ako'y na-recover at napagaling. Totally. At gumaling. So, dahil sa nagkaroon ng hemoloid, apat durugo, mababa ang bilang ng hemoglobin sa dugo. So, dahil sa pagdurugo, aking hemoglobin ay naging 9. So ang to, na number ng hemoglobin ay 30. So dahil sa pagdurugo ay bumababa ang hemoglobin. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, ako ay naka-recover. So dito makikita natin na hindi nila gusto ang mga ito, ang ketong or ang mga tulo or anuman or ang naparumi dahil sa paghawak sa mga patay. Or merong ang isang membro ng iyong pamilya ay biglang namatay and intentionally ay nahawakan mo sila. So ikaw ay nagiging marumi. So dahil ang Panginoon ay kasama nila, so kailangan nilang lumabas sa labas ng kampo. Hindi nila pwedeng madamay na marumihan ang kanilang kampo. Ito ay sa lumang tipan. Ngunit sa bagong tipan, si Jesus ay ang ating kasagutan. Ang Panginoon ay pinagaling niya ang babaeng dinudugo ng 2 taon. So siya ay ceremonially unclean yung babae. So makita natin na itinuturing itong marumi. So ang Panginoon ay kasama nila sa kanilang kalagitnaan, kaya nga hindi sila pwedeng maging marumi. So kung sila ay naninanahan doon sa kanilang kampo, sa kanilang tolda, so marurumihan nila ang kanilang kampo, kaya nga hindi sila pwedeng pumasok doon dahil ang Panginoon ay kasama nila doon. So ito ay tungkol sa pagiging marumi. So kailangan nilang i-deal ang mga bagay na ito para mapanatili nila na ang presensya ng Panginoon ay nagiging kasama nila. So ang una ay ito ay hindi intentional na mga kasalanan. So sa susunod na talata ay ang intentional sin. So verse 5 to 10, ito naman ay mga intentional na makasalanan na ginawa nila talaga on purpose. So verse 6, sinabi dito, sabihin mo ito sa mga Israelita, sino mang magtaksil kay Yahweh at makagawa ng masama sa kanyang kapwa. So verse 6, kung sino man sa kanila ang magtaksil. So dito, kung sila ay may nagawang kasalanan, sila ay may ginawang kasalanan. At sila ay nagkasala sa Diyos. So ito ay isang kasalanan din. Sa original text, sinabi na ito ay kasalanan, transgression. Kung ang isa ay may kasalanan, ito ay pagkakasala. So ito ay intentional sin. So ang transgression sa English, ibig sabihin ay intentional sin. So pinagyan ko ng pamagat ang pangalawang talata na dapat na iwasan natin ang intentional sin. So ano itong mga intentional sin na ito? So ito ay mga tungkol sa mga bagay na material possession natin. So ito ay tungkol sa pera, sa mga pag-aari natin, o sa mga alagang hayop, sa kanilang mga pag-aari. So, ang unang talata, ay tungkol sa seremonya at ang sa pangalawa naman ay tungkol sa mga pag-aari. Makasalanan nila sa kanilang mga pag-aari.
道係自己錯啦。
啊，知道自己錯了。
以後唔好咁啦。
以後不要這樣。
Verse 7, dapat umamin sa kasalanan ng kanyang nagawa, pagbabayaran niya ito ng buo maliban sa pasadagdag na ikalimang bahagi nito, ito ibibigay niya sa ginawaan niya ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak nito. So kung meron siyang nagawang kasalanan, so kailangan niyang pagbayaran ito. Alam niya ang kanyang ginagawa. So hindi lang siya sasabi na oh nagkasala ako, I'm patawarin mo ako, hindi. So kailangan niyang bayaran. Kailangan niyang magbayad ng ikalimang bahagi. So dapat niyang ibigay 'yon at bayaran sa kanyang sa taong kanyang ginawa ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak. So, kung wala itong malapit na kamag-anak, ang halagang ibabayad ay mapupunta sa mapunta kay Yahweh, ibibigay sa pari bukod sa tupang ibibigay ng nagkasala upang ihandog bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Verse 8. So, dapat niyang ibigay ito sa tao. Kung wala ang tao, ibigay sa pinakamalapit na kamag-anak. Kung wala ang pinakamalapit na kamag-anak, ibibigay ito sa mga pari. So, ito ay bibigay sa mga pare kung walang pinakamalapit na kapag-anak ang taong kanyang noon. So, ang tupa na ihandog ay napangtubos ay bibigay din sa pare. So, ito ay kailangang bigyan ng restitution ang mga bagay na ito or kabayaran sa mga bagay na ito. So kahit na nagkagawa siya ng kasalanan at wala ang biktima at wala namang nagreklamo o wala namang so kahit wala ang taong naging biktima, hindi na siya kagawa ng kabayaran, hindi. So, dapat pa rin niyang pagbayaran ang kanyang nagawang kasalanan. At dapat niya magbigay ng one-fifth, magdagdag na ikalimang bahagi at ibigay sa pari. So, sa mga intentional sin, kailangan nilang pagbayaran. O kailangan silang magbayad. So ang mga unintentional, ang hindi hindi ginustong mga kasalanan ay dapat silang palabasin sa kampo, at dito naman ang mga intentional na mga kasalanan ay dapat nilang pagbayaran. So alam ng tao na gumagawa kung ito ay intentional at kung ito ay unintentional. So alam ng tao. So meron naman na walang preba at ni-report lang. Pero walang preba na siya itong tao na ito ay nagkasala. So ano ang kanilang gagawin? So bigyan natin ito, talakay natin ito. So sinasabi dito na ito ay ibang-iba doon sa pangalawa, doon sa intentional sin. So, ito ay tungkol sa kasalanan ng pangangalo niya o pagtataksil sa kasawa, ngunit walang ebidensya. So, ito ay pag-akusa na walang ebidensya. So, ano ang kanilang gagawin? So ang bawat isa sa kanila ay dapat ihanay nila ang kanilang masarili sa Panginoon. So kailangan nilang i-deal ang pagiging marumi, kailangan nila i-deal ang mga intentional sin, yung tungkol sa mga pag-aari. So ito naman ngayon ay managkasala at walang preba. So anong kanilang gagawin? So kailangan nilang i-deal ito. So sa lahat ng mga hindi pagiging faithful, pagtataksil, so kailangan nila i-deal ito, ang mga kasalanan ito. O kahit na nagsususpet siya o pagsiselos. So sinabi ng Panginoon sa verse 11, sinabi ni ng Panginoon kay Moses, ito ang sabihin mo sa mga Israelita, kung isang babae nagtaksil sa asawa, nakipagtalik sa ibang lalaki, ngunit walang katibayang maipakita laban sa kanya sapagkat hindi siya nahuli sa akto. O kaya na may ang asawang lalaki naghihinala sa kanyang asawa kahit wala itong ginagawang masama. So ano ang kanilang gagawin? So verse 14, o kaya na may ang asawang lalaki naghihinala sa kanyang asawa kahit wala itong ginawang masama. Ang babae ay dadalhin ng lalaki sa pari, ang lalaki maghahandog ng kalahating salop ng hari ng Sibada, ang handog na ito hindi bubuhusan ng langis ni samahan ng insenso sapagkat ito'y handog tungkol sa pagseselos, handog upang hilinging lumabas ang katotohanan. Ito, verse 14 and 15. So dito ang walang ebidensya, ngunit siya ay nagseselos. So hindi siya walang ebidensya. Hindi siya nahuli sa akto. So, pwede niyang, ito'y paghihinala lamang. O pwede niyang hindi akuin ang kasalanan sa asawa. So, walang ebidensya, hindi siya nahuli sa akto. So, siya'y pinaghinalaan lang ng kanyang asawa. Ng kanyang asawang lalaki. So pwede itong i-apply sa bawat isa. Kung ikaw ay nagsususpetsa sa asawa mo. So ito ang example na makikita natin. Ito ang halimbawa na makikita natin dito kung paano nila i-deal ang kasalanan ito. So ito ay so ito ay pagsiselos, so dapat siya ay maghandog ng harina. So paano mo ito i-deal itong pagsiselos na ito? So ang babae ay magkakaroon ng grain offering. So dadalhin siya ng kanyang asawang lalaki sa harap ng pari. So ang pari ay iharap siya sa altar. Verse 16. So ang pari ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at haluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Pagkatapos ilulugay ng buhok ng babae at panghawakan niya ang kanyang handog na harinas. So isusulat niya. So isusulat ng babae samantala ang mangkok na nilalaman ng pait na tubig papalitaw na katunan ay hawak naman ng pari. Ang babae panunumpain ng pari, sabi niya, kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito. So itong tubig, mapait na tubig ay nagkasala ang babae, ang lahat ng mga ang kaparusahan ay pupunta sa babae at So ito ay kung paano nila tugunan ang mga pagsiselos. So ang pagpanunumpa, ang pagsumpa. So bakit tayo nanunumpa? Dahil sa mga pagsiselos. So ang mga pagsumpa o pangangako natin sa Panginoon. So hindi ka pupunta sa kung sino lang na Diyos. Ngunit sa Panginoon, sa kanyang templo, doon ka manunumpa. So kung ang lahat ng makasalanan na walang pureba, walang ebidensya, or naghihinala ka lang, so ano ang iyong gagawin? Ganito ang mga i-deal nila. So magbibigay sila ng grain offering dahil sa pagseselos. So sila'y magkakaroon ng panunumpa. So kung merong mga ganitong paghihinala pero walang ebidensya, so sila'y manunumpa sa Panginoon. So kung siya'y may kasalanan, ang Panginoon ay siyang magdi-deal sa kanya. Kung siyang walay kasalanan, then siya'y hindi mapapatulan. Hahatulan. So sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na hindi kayo dapat manumpa. Ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. So sinabi ng Panginoon dito na dapat na i-open ang kanilang buhay. Dapat nilang ibigay at buksan ang kanilang mga buhay. Magiging totoo sila. So pero dito sa lumang tipan, kung meron silang pagsuspetsa, so ano ang kanilang gagawin? So dapat mag-iisa ang kanilang puso. Ngunit may mga pag-agam-agam sila, so anong kanilang gagawin? So dito makikita natin sa verse 11 to 21, kung meron silang mapagdududa, ano ang kanilang ginagawa. So dito, So ito ay interpersonal na relationship. Hindi ito being unfaithful sa hindi tapat sa Panginoon, ngunit ito ay sa pakikipag-ugnay sa mga tao. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mga pangako at pagsumpa. So itong mga pagkakasala sa area na ito, tumutulong sa mga Israelita upang ihanay nila, i-align nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon kahit sila ay nasa disyerto. So, sa atin naman, kahit napakadali nating lumihis, minsan ito ay intentional at yung sa ibang case naman ay hindi natin ginusto, so dapat nating i-deal ang mga ito. So ito ang tungkol sa paghihinala. So ano ang dapat nilang gawin? So dapat silang maging isa ang kanilang mga puso. So ito ang kanilang ginagawa. So mangyaring tulungan tayo ng Panginoon, dito tayo magtatapos sa umagang ito. Maraming salamat sa pakikinig.